Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň we Belarusyň Garlykdaky Kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasy dowam edýän mahalynda iki ýurdun resmileri ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça duşuşy we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu barada Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi Belarusyň marketing we bahalary öwrenmek boýunça milli merkeziniň ekspert portalyna salgylanyp 23-nji aprelde habar berdi. Türkmenistan we Belarus may aýynda Aşgabat şäherinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Belarus türkmen hökümeti Metara komissiyasynyň duşuşyny we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýar diýilip habarda aýdylýar. Bu duşuşyň çägiňde Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda söwda dolanşygyny hem-de ylmy we tehnika hyzmatdaşlygy ösdürmegiň perspektiwalaryny öz içine alýan meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Belarusyň agdalýan milli merkeziniň maglumatyna görä, biznes forum Belarus Respublikasynyň biznes taraplary bilen döwlet hem-de hususy pudagy değişli potensial türkmen partnerler nın arasında gönü ara atnaşığı dikeltmeye gönüktürülýär. Bu duşuşyklar Türkmenistanyň we Belarusyň Garlykdaky Kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmeye synanşan mahalynda geçirler. 7-nji martda Türkmenistanyň Türkmen Himi döwlet konserniniň Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz näýileligi boýunça Stokholmyň arbitraj sudyna ýüz tutundygy habar berildi. Munyň ideýany ýagny 14-nji martda Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň Kompaniýasy türkmen tarapynyň Garlykdaky Kali kombinatynyň gurulyşyny degişli näýileliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 million amerikan dollarynyň gowrak puly talap edendigini aýtdy. 21-nji martda Belgor Himprom kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus neşrine interwiu berip, Türkmenistan bilen dawada özümdiň dogry dogmuza dol ynanýarys diýdi. Türkmenistan we Belarus Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatynyň gurulyşy boýunça ödäre ulalaşygynyň şertleriniň berja edilmediliginde bir-birini ençeme ýylwary aýyplap gelýärler. Öňmüzdäki aý Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylýan Türkmen-Belarus duşuşyklarynda bu meseläniň maslahat edilip edilmejekdigi häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Lewap welaýatynda yerleşýän bu kombinat 2017-nji ýylyň 31-nji maýynda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda işe girdilipdi. Türkmenistanyň hökümetiniň planlaryna görä Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat Atın işe girdilmegi bilen yurt yılda 1,14 milyon tonna kali önümlerini öndürüp dünyada kali eksport edicilerin sanawında ilkinji pozisiyaların birine çıkmalıdı. Emma Desa'nın ulanışa berilmeginin birinci yılında onun planlaştırılan kuvatının dine 7% derecesinde peydalanılyan dıvarıda havarlar peyda olupdı.